Pēdējo 3 gadu statistika liecina, ka Latvijā cilvēki visvairāk iegādājas viltotus apģērbus, apavus, somas un bērnu rotaļlietas. Valsts policijas galvenās krimināla policijas pārvaldes ekonomisko noziegumu apkarošanas pārstāve, kura nevēlējās publiskot savu vārdu, jo piedalās operatīvajā darbā, uzsver, ka lielāko bīstamību rada viltoti medikamenti, uztura bagātinātāji un notievēšanas līdzekļi.
2017. gadā mums bija izņemts ļoti liels kvantums ar nelikumīgi ievestiem medikamentiem. Tas bija apmēram 2 tonnas. Pagājušā gadā mums bija ļoti liels kvantus ar apaviem izņemtiem, apgabs un apavi. Un 19. gadā arī tika veikta sērija pārbaudēm, kurā laika tika izņemt ļoti daudz viltotu mobilo telefonu aksesuāri un rezerves daļu.
Viņa stāsta, ka viltotās preces visbiežāk sastopamas sociālo tīklu vietnēs, kurās nelegālie tirgoņi darbojas visnaskāk. Turklāt viltoto preču tirgošanās tiešsaistē robeža nav un ļoti bieži šādas preces iegādājas jaunieši. Nolūkā izglītot jauniešus, rudenī policija rīkos izstādi, kurā stāstīs par viltotajām precēm un kādēļ tās iegādāties ir slikti. Krimināla policijas pārstāvs skaidro, kā atpazīt viltotu preci.
Viltojumi ir tik lielas kvalitātes pēdējo laiku ir bijušas, ka mēs nevienmēr paši pa policijas darbinieki varam atšķirt, vai tie ir viltojumi, vai tie oriģinālie. Ja? Tādos gadījumos mēs pieaicinām ekspertus un preču zīmes pārstāvjus, kuri mums arī nosaka, vai tie varētu būt viltojumi vai nē. Jebkurā gadījumā ir jāatcerās, ka ir jāparliecinās par uzņēmēju darbības veicē. Tam ir jābūt reģistrētājiem uzņēmumam, nodokļu maksātājiem. Viņam ir jāizsniedz jums čeks, kas ir tāds kā līgums par pirkumu.
Cilvēki par viltojumiem policijai ziņojot samērā bieži. Policijas pārstāvi teica, ka līdz ar tirgošanos internetā arī viltojumu apkarošanas darbs mainās, paliek sarežģītāks.
Cerēsim 2000. Gadu sākumu, ka mums pa tirgu varēja iet un nopirkt Versace, Gucci uz katru stūra. Mēs esam to izkarojuši, tomēr mums atbraucot preču zīmes pārstāvē arī ir atzīmējuši vairāk kā to, ka Rīgas centra veiklos nevar redzēt nekur pakasdarinājumus. Tas viņu priecē. Ja mēs, piemēram, aizbrauksim uz citu Eiropas valsti, mēs varam to redzēt, piemēram, vairāk, ja mums saka, ka Turcija, tai paša Spānija, Itālija, vakaros tur dirgo viltojums. Pie mums tas nenotiek. Bet, diemžēl, mums viss notiek internetā. Tas mūsu darbu apgrūtina. Bet mēs tomēr cīnāmies un izcīnīsim arī to.
Valsts ieņēmuma dienesta muitas pārvaldes pārstāvis Andis Stinka stāsta, ka saistībā ar viltotajām precēm tiek rēķināti zaudējumi, kas tiek nodarīti legālajai uzņēmējdarbībai, oriģinālo preču ražotājiem un tirgotājiem.
Patiecībā uz pagājušo gadu, kas novērstais zaudējums pēc tiem aptuveniem aprēķiniem ir 5,3 miljonu eiro. 18. Gadā bija vairāk, bija 10,3 miljonu eiro. Šo te daudzumu ietekmē mums tas, kad ir, tur ir tādi lieli aizturējumi, kur ir liela preču daudz, un, tas tiek sūtīt jūras konteineros, tad tur var būt, piemēram, pat 12 tūkstoši apavu pāri. Katru gadu ir tādi vairāki lieli aizturējumi, kur attiecīgi, protams, tur var sasniegt tā preču vērtību vienā tenī, konteinerā pat miljonus eiro arī.
Andis Stinka teica, ka aptuveni 80% no viltotajām precēm tiek ražotas Ķīnā. Arī Turcijā šis rūpals ir labi attīstīts. Viltotās preces Latvijā nonāk tranzītā no citām valstīm, visbiežāk no apvienotajiem Arābu Emirātiem, Krievijas un Ukrainas. Linda Zalāne, Latvijas Radio.